vaiheessa ohjelmassa mukana Pasan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi.
Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5, olet ystävien seurassa. Tämä on vaiheessa lähetys. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja tänä iltana puhutaan joogasta ja vähän rockista ja siitä, että miten nämä kaksi voi yhdistää. Meidän avausbiisi oli meidän studiovieraiden Pete Leppäsen ja Tommi Tukiaisen valitsema MC5in Call Me Animal. Miksi valitsitte tämän biisin?
No, me haluttiin heti aloittaa tämä joogalähetys eläimellisesti ja mikä sen paremmin siihen sopisi kuin Call Me Animal.
Meillä on eläinaiheisia kappaleita muutenkin tänään soitettavana, mutta puhutaan kuitenkin ensin vähän joogasta. Sehän on vähän niin, että suomalaiset ovat joogakansaa. Mä muistan lukeneeni jostain, että Suomessa on väkilukuun nähden eniten astangajoogeja maailmassa. Astangajoogan suomalainen veteraaniopettaja Magnus Appelberg, ihana tyyppi, sanoi joskus osuvasti, että astanga sopii suomalaisille siinä, kun saa hikoilla ihan rauhassa omalla matolla eikä tarvitse koskaan puhua kellekään yhtään mitään. Jooga on kuitenkin paljon enemmän kuin astangaa ja siihen liittyy usein hassuhkoja ääripäihin meneviä mielikuvia viherjuomia ryystävistä, Instagramiin asanakuvia postailevista nuorista naisista tai toisaalta äärimmäisen kurinalaista elämää noudattavista mantraajista. Totuus lienee kuitenkin kaikkea siltä väliltä. Joogamaailma on yhtä kirjava kuin harjoittajansakin. Studiovieraina meillä tosiaan on joogakirjan tekijät Pete Leppänen ja Tommi Tukiainen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos, kiitos.
Kiitoksia.
Pete Leppänen, kuka sinä olet ja miten olet innostunut joogakirjan tekemään?
No, mä olen tämmönen elämäntapa joogapunkkari, eli pyrin yhdistämään elämässä joogan ja rokin arvot ja meiningin. Ja aloitin astangajoogan joskus lähes 8 vuotta sitten ja Tommin kanssa menimme yhdessä salille ja sillä tiellä ollaan. Et tavallaan idea kirjastakin syntyi jo silloin, mutta tämä muutama vuosi tässä sitten meni saada tämä aikaiseksi.
Tommi Tukiainen, oletko aloittanut samaan aikaan joogaharjoituksen kuin Pete vai?
No, tuon fyysisen astanga-harjoituksen mä oon aloittanut tismalleen samaan aikaan, koska me käveltiin yhdessä samalle alkeiskurssille, mutta sanotaan näin, että tämmöinen kiinnostus joogaan tai joogaan liittyviin asioihin, filosofiaan, tällaisiin, se oli ehkä jo joskus tuossa sanotaan pari 30 vuotta sitten teiniässä, kun ihmiset etsii vastauksia asioihin, elämän kysymyksiin ja näin poispäin. Mä olin aika kiinnostunut kaikista Intian filosofioista ja tämmöisistä. Sitten mä kävin muun muassa transcendentista mietiskelyä ja kaikkea tämmöistä. Siinäkin niinku puhuttiin joogalentämisestä, mutta ei tainnut päästä sen pidemmälle kuin jossain tyynyllä lootusasanoissa, joskus yritti hytkyä. Mutta siis sen jälkeen nämä asiat on jäänyt taustalle paljon ja sitten taas myöhemmin tosiaan jossain vaiheessa havahtui siihen, että alkaa olla niin raihnainen meininki ja muutenkin kaipasi elämään jotain muutosta, niin kokeiltiin tämmöistä.
Hemmetti jätin koukkuun.
Sellaista se vähän on. Mä oon joogannut ekaa kertaa varmaan 5-vuotiaana, kun mun äiti kävi Saarijärven joogaopiston ja ensimmäinen asanaharjoitus on ollut ehkä joku yksi asana, mutta siitä sille tielle on jääty. Pete Leppänen ja Tommi Tukiainen, miksi te olette kirjoittanut tämän kirjan? Tämä nyt on ehkä vähän ladattu kysymys. Joogasta on kirjoitettu tosi paljon. Mikä sai teidät tekemään tämän kirjan?
Mä haluaisin aloittaa tämän sillä, että me löydettiin tämmöinen suuren pedon, okkultistin ja maagikon Aleister Crowlin kommentti. Joogasta on sanottu ja kirjoitettu enemmän hölynpölyä kuin mistään muusta koko maailmassa. Mä ajateltiin, että lyödään siihen yksi rikka lisää rokkaan. Mutta siis meidän tarkoitus oli tehdä vähän erilainen joogakirja. Että niitä on sellaisia isoja kahvipöytäkirjoja, missä on isot vaaleat pastelisävyiset kuvat täydellisiin asanoihin taipuvista nuorista naisista. Ja me haluttiin tehdä sitten niin sanotusti katupoikien näkökulmasta vähän rouheammalla otteella tämä itse teksti, mutta myös kuvat, jotka on otettu sitten tuolla asfalttiympäristössä Kalasataman konttiaukiolla. Mutta niin kuin asia tässä täysin niin kuin oikeaa, että on haastateltu maan eturivin joogaohjaajia, mutta että me on annettu heidän pitää omat äänensä ja kerrottu sekaan vähän omia kokemuksia joogapolulta, niin niitä nousuja kuin laskujakin, että uskoisin, että tällaista kirjaa ei ole joogasta kirjoitettu.
Olen aika monta kirjaa joogasta lukenut ja voin sanoa, että tällaista kirjaa ei ole aikaisemmin kirjoitettu tai ei ole ainakaan mun käsiin osunut. Tommi Tukiainen, haluaisitko kertoa vähän siitä, että mikä joogan historia Suomessa on?
No, joogan historiaahan ulottuu jo tuonne tavallaan 1800-luvulle Suomessa niin kuin teosofien mukana tuo asiat liikkunut tänne näin, mutta sitten ehkä jos me nyt puhutaan tämmöistä modernista joogasta, niin 60-70-luvulla oli Saarijärven opistolle tuli tämmöinen joogakoulutus jo Suomeen. Ja sitten sanotaan jostain 80-90-luvun puolelta, niin silloin alkoi tämmöinen isompi joogabuumi, niin kuin Astanga-koulu perustettiin, tuli nämä Petri Räisänen ja kumppanit. Ja siitähän se on sitten, silloin se oli jo tämmöistä enemmän tällaista niin kuin vastakulttuuriksi lueteltavaa, vähän niin kuin jotain undergroundia, kun taas nykyisinhän tämä on tämmöistä, se on paisunut tämmöiseksi valtakulttuuriksi, hyperkaupalliseksi meiningiksi. Ja tämmöinen, niin kuin, tässä lyhyt historia joogasta Suomessa.
Tuossa kirjassa on muutamia todella hauskoja anekdootteja juuri niiltä 80-luvun lopun ja 90-luvun alun ajoilta. Haluaisitteko kertoa ehkä yhden tai kaksi tässä meidän kuuntelijoille tänä iltana?
Mun mielestä se on ollut aika raju, että joskus, tai kun ajatellaan nykyisin noita katusoittajia, että tuolla on joka kulmassa tyyppi kitaran kanssa tai vastaavaa, niin Petri Räisänen ja Juha Javanainen ja kumppanit on sitten taas tehnyt tällaista katujoogaa. Että he on tavallaan vetänyt jooganäytöksiä tuolla kadun kulmissa ja siihen on kuulemma sitten kerääntynyt ympärille kaikkia hippejä, Hare Krishnoja, densoja. Ihan ihmisiä laidasta laitaa siihen istuskelemaan ja katsomaan, kun pojat jumppaa ja jakamaan ehkä omia flyereitaan. Ja se on ollut silleen niin kuin tosi undergroundia verrattuna tosiaan tähän nykypäivän meininkiin. Tavallaan kaipaisikin sellaista. Ja sitten toisaalta kaverit on ehkä edesauttanut sitä itse, että jooga leimattiin jossain vaiheessa aika hörhötouhuksi, kun just Räisänen ja Javanainen on kiertänyt ympäri Suomea jossain kansanopistoissa puhumassa otsikolla jooga ja shamanismi. Niin mistäköhän johtuu, että esimerkiksi kirkon piirissä suhtauduttiin vähän epäillen tähän lajiin.
Niin ja samoin he sitten pyöri tuon Ior Bokin kanssa tuolla Suomenlinnassa, järjesti siellä joogailtamia, että vasta aika hippimeininkään ja etsivät lemminkäisen temppeliä Sipoosta ja niin poispäin. Ja sit tosiaan sen jälkeen ne ajautui tuonne tanssivintille treenaamaan niin kuin joogaa ja oliko niillä uudella ylioppilastalolla silleen, että niillä oli aina sunnuntai-aamuisin siellä joogapiiri ja sitten siellä oli ollut edellisenä iltana hirveät bileet aina, että ne ensimmäiseksi niin kuin tuuletti röökin savut ja lakasi kaikki lasinsirpaleet lattialta ja sitten ne alkoi vääntää joogaa siellä.
Toisaalta mikään ei estä meitä tekemästä näitä asioita tänä päivänä, että voidaanhan me ensi kesänä mennä tuonne torin kulmalle joogaamaan ja varata sitten joku klubin tanssilattia seuraavaksi aamuksi, jos me halutaan päästä suomalaisen joogan juurille.
Nykyään on kesäisin puistojoogaa ja nythän on tulossa Tavastia klubille 17.4. perjantaina musta jooga, eli Yoga Goes Tuska ja Tuskafestarin ensi kesän playlistin tahtiin. Siellä joogataan joogaohjaaja Meri Mortin ohjauksessa, mikä on musta aivan mahtava juttu, eli sitä kannattaa kurkata merimort.com-sivuilta tänään vaan osu silmiin.
Joo, se musta jooga on muutenkin aika hieno juttu sinänsä, että se rikkoo näitä joogan mielikuvia aika vahvasti, että se missä ihmiset kuvittelee, että joogaa treenataan vaan valaiden laulun ja puronsolinan tahtiin, niin siellä soi metalli ja tehdään sitten asanoita. Et olisiko se helpommin lähestyttävää just sit meidänkin kaltaisille rokkareille?
Niin, mä olin vaan sanomassa mustasta joogasta, että sitähän on järjestetty tosiaan tuolla pihasalilla jo enää perjantaina, ja sitten tuossa Tavastian tapahtumassa mekin ollaan siellä mukana muun muassa myymässä tätä meidän kirjaa.
Ja jumppaamassa. Joogaamassa.
Niin.
Kai sitä jumpaksikin voi halutessaan kutsua. Pete Leppänen ja Tommi Tukiainen, joogaan tosiaan liittyy aika paljon ennakkokäsityksiä ja mielikuvia ja ehkä myöskin aika paljon stereotypioita. Mitkä on yleisimpiä, mitä te olette kuulleet tai kohdanneet? Tommi, haluaisitko kertoa?
No, ehkä siis semmoiset stereotypiat, mitä voisi ajatella niin kuin näin miespuolisena ihmisenä, kun me menen joogaamaan, niin ihmiset ajattelee, että me vaan tosiaan, että siellä vaan istutaan lootusasennossa peukalo persuksissa tai tosiaan jotain eheyttäviä lootuskukkia tai purppuran värisiä auroja katsellaan ja meidän sisäiset kuningattaret puhkeavat kukkaan, mutta sitten taas niinku esimerkiksi fyysisellä tasolla sitten taas niinku toi astanga, mitä me nyt pääasiassa ollaan väännetty, niin sitähän aiemmin kutsuttiin jopa voimajooga nimellä, niin sehän on niinku silleen äärimmäisen raskasta, että siinä kyllä nyt niinku koko aika kaikki lihakset kipeänä.
Joo, ja mun mielestä sellaisia stereotypioita, että tosi usein kuulee, että ihmiset väittää, että en mä voi aloittaa joogaa, kun mä en ole tarpeeksi notkea. Sehän on sama kuin sä sanoisit, että sä et voi mennä kylpyyn, kun sä oot niin likainen. Että siis niin kuin joogan mukana tulee se notkeus, että ei se tosiaan edellytä sitä, kun sä meet sinne salille. Ja sitten just tämä, että siihen suhtaudutaan edelleen välillä voimistelutyttöjen lajina, niin on mun mielestä hyvin mielenkiintoista ja sellaista aika kapeakatseista ajattelua. Että kyllä siellä niinku, mä oon käynyt ehkä yhdellä joogatunnilla, missä oli kaikki osallistujat naisia, mutta niinku itseni lisäksi. Mutta muuten on kyllä kiitettävä määrä miehiä, ja sitten vielä kun ajatellaan Suomeen just näitä eturiviohjaajiakin, joita me on haastateltu, niin me yritettiin just tehdä sellainen 50-50, että aika kovia nimiä meillä on kyllä. Niin kansainvälisesti tunnettuja joogaohjaajia, nimenomaan miespuolisia. Et ehkä ne ihmiset vois pikkuhiljaa vaikka lukea tämän kirjan.
Niin, ja sitten usein sitten taas, jos tämmöinen kuntosalijooga, niin ajatellaan, että se on tosiaan vaan semmoista jumppaa ja niin kuin fitness-meininkiä, mutta meidän näkemyksen mukaan jooga on kuitenkin lähtökohdiltaan henkinen harjoitus. Mutta silti sen ei tarvitse olla ihan mitään sellaista kunnon hörhöilyä tai jotain niin kuin diippiä, spirituaalista.
Voi toki olla sitäkin.
Ja myöhemmin tässä lähetyksessä puhutaankin siitä, että mitä siitä sellaisesta säännöllisestä joogaharjoituksesta seuraa, mitä kaikkea ihmeellistä, ja myöskin siitä, että onko se oikeasti fyysinen vai henkinen harjoitus ja mikä siinä oikeasti on tärkeää. Siihenkin on varmaan yhtä monta vastausta kuin on ihmistäkin. Mutta nyt kun ehdittiin jo vähän rockista puhua ja puhuttiin jo mustasta joogastakin, niin kuunnellaan teidän bändiä, mikä on Maailmanlopun tyttö ja hyenat. Teistä molemmat soittaa tässä orkesterissa, ja te olette valinneet tämmöisen biisin soitettavaksi kuin Uusi yläluokka.
Kyllä, se on meidän ehkä poliittisin kappale.
Ja hyvin ajankohtainen.
Kuuntelet vaiheessa lähetystä Radio Helsingin taajuudella. Olet ystävien seurassa. Kello on 23 minuuttia yli 8, ja tänä iltana puhutaan joogasta. Studiovieraana lähetyksessä ovat Pete Leppänen ja Tommi Tukiainen, jotka ovat tehneet joogasta kirjan, jonka nimi on osuvasti joogaa, huutomerkki. Loistava kirja, kannattaa siihen tutustua. Tuossa ennen mainoksia puhuttiin vähän siitä, että mikä joogan historia on Suomessa, ja muun muassa siitä, kuinka Petri Räisänen ja Juha Javanainen ovat vanhalla ylioppilastalolla sunnuntai-aamuisen siivonneet röökinstumppeen lasinsiruja, jotta ovat saaneet matot sinne levitettyä joogaryhmänsä kanssa. Ja musta on jotenkin aika hienoa, että me ollaan päästy aika pitkälle tämän asian kanssa. Suhteellisen lyhyessä ajassa mäkin muistan ne ajat, kun astanga-joogapiirit alkoivat 90-luvun alussa Helsingissä. Jooga on hyvinkin värikäs, miten se nyt sanoisi, laji tällä hetkellä, voiko sitä lajiksi kutsua? Musta tuntuu hassulta kutsua sitä lajiksi, mutta voi käytetään
se
nyt
laji, se... elämäntapa, harrastus.
Ja on olemassa kaikenlaisia joogasuuntauksia ja niistä olisi ihan kiva kuulla vähän lisää. Tommi Tukiainen, haluaisitko kertoa, että mitä kaikkea siihen joogamaailmaan nykypäivänä kuuluu?
No nykypäivänä hyvinkin paljon kaikkea uutta on tullut, mutta toi kysymys on sinänsä tietysti hirveän vaikea, koska koko joogan määritelmä on käsittämättömän vaikea, että sitä niin selkeästi pystyt määrittelemään tai jakamaan tiettyihin suuntauksiin. Että se on, joillekin se saattaa olla pelkkää hengittämistä, joillekin se voi olla liikuntaa tai jumppaa, joillekin se on elämäntapa. Sitten kun se tulee, periaatteessa se tulee kuitenkin tuolta Intian hindulaista historiasta ja siihen liittyy sit paljon tuommoisia niinku mystisiä elementtejä, että se voi olla niinku, ehkä se voisi jopa luokitella sellaiseksi niinku uskontovapaaksi henkisyydeksi aika monet, ainakin sellaiset, jotka ei koe sitä uskonnoksi, jotkuhan voi tehdä senkin. Jos nyt tämmöinen fyysisen joogan tarkoitushan on niinku tavallaan valmistella mieli, niinku tämmöistä keho ja mielen välistä yhteyttä, saada niinku keskittynyt mielentila. Ja sitten tietysti lopulta, miksi sitä voi kutsua, valaistuminen. Mutta sitten jos me nyt ajatellaan näitä ihan klassisia vanhoja, miten jaetaan, että tämmöinen niinku, esimerkiksi tätä asana-harjoitusta, niin sitten jos me ajatellaan, että on olemassa karma-joogaa, jota jokainen voi tehdä ihan niin kuin vaikka teoillaan tai työllään, ja sitten on tämmöinen niin kuin uskonnollissävytteisempi bhakti-jooga, niin kuin palvellaan Jumalaa, jana- ja tietoisuuden jooga, sitten päädytään raja-joogaan, eli meditaatioon. Mutta sittenhän on niin kuin nämä, niin kuin, mitä nykyaikana on ihmiset käsittää myös joogana, niin on tullut muun muassa, voisi ajatella, että vaikka alaston joogaa, sä luet jostain iltapäivälehdistä, on balettijoogaa, golfjoogaa, naurujoogaa, pyöräilyjoogaa, mutta jos näihinkin niin kuin tutustuu paremmin, niin periaatteessa niiden, niin kuin, että ei ne ole mitään tällaisia välttämättä ihan häröimmästä päässä olevia lajeja, vaan päämäärä on ihan sama kuin kaikessa joogassa elämäntavana.
Klassisia asanoita niissäkin tehdään, mutta ne on ehkä yhdistetty vain erilaiseen ympäristöön tai just vaatteettomuuteen tai muuhun. Mutta ehkä tuohon voisi vielä lisätä sen, että noissa ihmiset, jotka etsivät, että minkälaista joogaa ne lähtee harrastamaan, niin mä en usko, että hirveästi jotain tiedon joogaa mainostetaan iltapäivälehdissä tai muualla, että kyllä enemmän sitten just toi, että mitä listauksia löytyy, on jotain astangaa ja flow-joogaa ja hot-joogaa ja
yin-joogaa.
Niitä on vaikka
kundalini-joogaa.
Niin, ja jokaisella kuntosalilla on aina joku jooga. Sittenhän sinne ajautuu tietysti paljon tällaisia parikymppisiä mimmejä, jotka on kyllästynyt bodypumpiin tai sexy shapingiin, ja ne ajattelee kokeilla tätä välillä, että pääsee hyvään bikinikuntoon, ja kyllähän siinä pääseekin. Mutta tavallaan sitten pidemmän päälle se vaatii aika pitkäjänteisyyttä myös joogan suorittaminen.
Suorittamisestakin nimenomaan puhutaan vielä tänään. Muuten tässä vaiheessa tuli mieleen ihan tällainen tosi maalaisjärki juttu, mutta kun puhutaan jooga-asanoista, niin asana yhtä kuin jooga-asento siltä varalta, että joku kuuntelijoista ei sitä tiennyt.
Hyvä pointti.
Pete Leppänen, usein puhutaan siitä, että joogassa on 8 haaraa.
Kyllä.
Mitä ne ovat?
No, mä ajattelin, että voisin tässä niin kuin muutamalla sanalla kertoa, mitä ne on, sen sijaan, että mä luettelen nämä sanskriitinkieliset nimet, joista kukaan ei ymmärrä mitään, että näissä on nämä 2 ensimmäistä haaraa, on vähän sellaisia eettisiä ohjeita ja käytäntöjä, mitkä käytännössä mun mielestä suurimman osan ihmisistä pitäisi noudattaa näitä, harrastaa ne joogaa tai ei. Eli jos ensimmäinen on jama, joka viittaa just kaikkiin tällaisiin eettisiin asenteisiin ja epäitsekkyyteen ja väkivallattomuuteen, vastaaviin. Et se on tällainen yleisohje elämään. Ja toinen niyama on puolestaan sitten sellaista itsensä kehittämistä. Ja tässä voidaan mennä sitten hyvin syvällekin, että lukee kaikki pyhiä tekstejä ja muuta. Mutta nämä nyt ei mun mielestä liity varsinaisesti joogaan, vaan ne liittyy melkein mihin tahansa elämän osa-alueeseen. Mutta sitten kolmas haara on asana, eli asentoharjoitus. Ja sen pointti on just nimenomaan se, että vahvistetaan kehoa, jotta mieli voi vapautua tai miten se nyt haluaa tulkita. Että astanga-joogan edesmennyt guru Sri K. Pattabhi Joyce on sanonut, että kun asento on täydellinen, mieli rauhoittuu. Että tavallaan, ja Petri Räisänen sanoo tässä kirjassa, että mihin se mieli menee, jollei se mene siihen tekemiseen. Eli hänellä toi asentoharjoitus on itsessään sellainen meditatiivinen harjoitus. Mutta istuminen on aika raskasta. Että jos sä kuvittelet, että joogaa sitä, että sä istut jalat ristissä ja meet jonnekin hyvin syviin tiloihin, niin se ei ole kauhean helppoa, jollei sun keho on vahva. Että tasanaharjoitus tarkoittaa sitä tosiaan, että keho vahvaksi. Ja sitten kehoharjoituksia tai tätä asanaharjoitusta seuraa pranayama, mikä on hengitysharjoitus, joka on tietenkin looginen jatko tuohon kehon vahvistamiselle. Ja toisaalta hengitys nyt on hyvin tärkeää ihan asentoharjoituksessakin, mutta on myös sellaisia hengitysharjoituksia, missä ehkä istutaan vaan paikallaan. Ja sen jälkeen, kun pranayama alkaa olla hanskassa, niin sitten tulee pratyahara, joka on tämmöinen, että osataan suunnata aistinautinnot, mihin halutaan, eli käytännössä pois kaikesta maallisesta. Ja sen jälkeen meillä on kolme viimeistä haaraa, jotka ovat dharana, dhyana ja samadhi, jotka sitten taas menee jo niin korkeisiin sfääreihin, että mä suosittelen aloittamaan vaikka sillä asanaharjoituksella ensin, että voidaan löytää se tietonne mielen valaistumiseen. Ja yleisestihän näistä haaroista, jos puhutaan, niin länsimaissa tunnetaan just parhaiten toi asanaharjoitus ja asanahaara.
Se on mun mielestä ihan totta, että ensin jalat maassa ja sitten pää pilvissä. Ja siinä on kyllä ihan pointti, koska sitäkin näkee, että niitä ylempiä haaroja lähdetään tavoittelemaan ennen kuin fyysisesti ollaan siihen valmiita, ja sitten ei välttämättä oikeasti tule kauhean kiva olo edes.
Niin ei välttämättä, mutta toisaalta sitten taas, että joillekin tämäkin ilmeisesti onnistuu, että esimerkiksi Intiassa joogan, siellä harjoitetaan todella paljon kaikkea muuta joogaa kuin tätä asanaharjoitusta. Että asanaharjoitus on oikeastaan, se on länsimaissa tosi suosittu, mutta Intiassa ei ole läheskään suosituin joogan muoto.
Niin intialaiset hirveän harva taitaa tehdä kuitenkin loppupeleissä asanaharjoitusta. Esimerkiksi äiti amman ei tarvii.
Niin, mun niillä on sitten taas karmajoogaa ja tällaista, mikä on hyviä tekoja ja vastaavaa.
Joskus kävin keskustelun tästä aiheesta jonkun kanssa, en muista kyllä kenen, mutta tästä ei ole kovin kauaa. Ja mun muisti on siis välillä vähän tämmöinen. Mutta me puhuttiin siitä, että tarvitaanko me täällä länsimaissa sitä asanaharjoitusta sen takia, että meidän arki on jotenkin niin täynnä ärsykkeitä ja tietyllä tavalla niin paljon hektisempää ja monimutkaisempaa kuin esimerkiksi monissa aasialaisissa yhteiskunnissa. En tiedä, mulla ei ole siihen vastausta, mutta pohdittiin tätä.
Mä olen sitä mieltä, että jos ihminen haluaa pitää kehostaan huolta, niin asanaharjoitus on siihen niin kuin erinomainen keino. Ja sitten usein siitä seuraa kaikenlaista muutakin hyvää, niin kuin sellaista arjen stressitason laskua ja muuta. Mutta siis saman voi saavuttaa tietenkin juoksemisella, uinnilla, mikä nyt kellekin sopii. Mutta mun mielestä joogassa on ehkä vähän enemmän sellaista twistiä.
On se erinomainen keino. Siis keskittymiseen ja rauhoittumiseen ja tällaiseen myös.
Se on kyllä totta. Myöskin jooga-asennot eli asanat niin ovat hyvin mielenkiintoisia ja jokaisella asanalla on tarina kerrottavanaan. Tommi Tukiainen, haluaisitko kertoa vaikkapa yhden tai kahden asanan taustoja tai jooga-asennon taustoja meille, koska ne on oikeasti aika mielenkiintoisia?
No voin mä kertoa nyt, varsinkin kun päästiin näiden sanskritinkielisten termien makuun, niin ja radiossa on aina kiva esitellä jooga-asanoita, niin mutta ehkä tämmöinen, niin mikä kaikki voi kuvitella, kuulijat, tämmöinen aika hyvin ikoninen seisoma-asana on tämä soturi, eli virabharasana. Ja siihen liittyy siis tämmöinen niin myytti sen taustalla, että oli aikoinaan tuommoinen, mennään nyt tuonne kauas Intia ja soturijumala Shiva, ja hän sitten rakastui tuommoisen Sati-nimiseen Gimuliin, ja sitten hänen Satin isä, eli Daksa, se oli se ei voinut oikein suvaita heidän suhdettaan, ja hän meni sitten kuitenkin kimppaan, ja sitten tämä appiukko päätti järjestää sitten isot pirskeet, mihin se ei kutsunut tätä ollenkaan Sivaa, ja Siva meditoi siellä vuoren huipulla, ja sitten sitä alkoi vähän ottaa koteloon, niin se heräsi siitä meditaatiosta, ja se kuuli, että niin, tämä Sati teki siellä sitten niin kuin sytytti itsensä tuleen, koska se ei oikein tykännyt tästä isänkään vedosta, niin sitten tämä vuoren huipulla istuva Shiva heitti sitten päästään, leikkasi tuommoisen ison rastaletin ja heitti sen maahan, ja sitten tämä viha muutti tämän rastan käärmeeksi, joka sukelsi sitten maan sisään ja tuli sieltä pintaan keskeltä Satin tuhkaa, ja se on niin kuin tavallaan tämä soturiasanan ensimmäinen vaihe. Ja sitten se käärme muuttui suureksi soturiksi, vibrahanaksi, joka sitten nousi maasta ja vetäs miekan tupestaan ja täältä irrotti täältä Daksalta pään.
Se on toinen vaihe.
Se voi kertoa sitten nämä vaiheet, tai näyttää ne tässä näin niin kuin kaikille kuuntelijoille. No sitten juhlat kärsi tietysti tästä ikävästä välikohtauksesta, ja porukka alkoi lähteä kotiin. Ja sitten Sati sitten oikein otti uuden muodon ja palasi juhliin, ja sitten ei myöskään tykännyt, että Shiva teki hänen isälleen näin ikävästi, ja sanoi, että tiedän, että isäni toimi väärin, mutta ei ollut sinun tehtäväsi sekaantua asiaa ja tappaa häntä. No, tämä Shiva ei ollut sitten kiukuspäässä ajatellut näin, vaan se ajatteli korjata asian, joten hän meni juhliin takaisin ja sitten totesi, että sille ei voinut sitä päätä enää kiinnittää, niin se kiinnitti sen vuohen päähän. Ja tämä oli niin kuin näin lyhyesti tässä. Tarinan opetus oli siis tämmöinen tunnereaktioiden hallitseminen.
Vaarallista hommaa. Kuunnellaan eläinteemalla varustettu kappale Animalsin, mikä se nyt olikaan?
Don't let me be misunderstood.
Joo, eläinteemalla varustettu esittäjä. Miksi tämä biisi?
Sekin voi liittyä vähän näihin tunnereaktioihin, että älä nyt ymmärrä mua, älä ymmärrä mua väärin, tai siis älä anna mun olla väärin ymmärretty.
Joo, ja Animalsin laulaja Eric Burdonhan on kirjoittanut omalle mäkerrassaan, että I used to be an animal, but I'm all right now.
Kuuntelet vaiheessa lähetystä Radio Helsingin taajuudella 98,5. Mä oon Mili Kaikkonen. Kello on 17 minuuttia vaille 9 keskiviikkoiltana. Tässä vaiheessa, ennen kuin jatketaan illan aiheesta eli joogasta, niin muistutan teitä, rakkaat kuuntelijat, että jos teillä on asiaa ohjelmaan liittyen, niin laittakaa ihmeessä mailia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Samaan aikaan muistutan teitä myös Radio Helsingin ihastuttavasta ystäväklubista, josta löytyy tietoa meidän nettisivuilta radiohelsinki.fi/ystäväklubi. Mutta jatketaan nyt tosiaan illan aiheesta eli joogasta, ja ollaan tässä tämän illan aikana jo kuultu muun muassa yhden jooga-asanan mielenkiintoinen ja vaaralliselta kuulostava historia, ja ollaan puhuttu siitä, että joogassa on 8 erilaista haaraa ja on myöskin erilaisia koulukuntia ja niin edelleen. Mutta tässä vaiheessa kiinnostaisi kysyä sulta, Pete Leppänen, että kenelle jooga oikein sopii, tai ehkä niinpä, että onko ketään, kenelle se ei sovi?
No, mun mielestä se sopii käytännössä kelle tahansa, koska on niin monenlaista joogaa, että kyllä sieltä löytää tyylin itse kullekin. Kun jos lähdetään siitä, että jolle jalat oikeasti hirveästi kannan, niin on tuolijoogaa. Nämä on ihan todellisia joogatyylejä ja harjoituksia, että joogaa löytyy kyllä monelle ihmiselle. Mutta sitten täytyy, tässä kirjassa sanoo joogaohjaaja Janne Kontala sanoo, että niin kuin mietittiin enemmänkin, että motiiveja, onko vääriä motiiveja aloittaa joogaa. Niin Janne Kontala sanoi, että jos haluaa vaikka tappaa naapurinsa joogan avulla, niin se on väärä motiivi. Mutta muuten ei oikeastaan.
Kaikki muut on hyviä motiiveja.
Joo, kyllä. Jos haluaa tappaa vaikka jonkun muun kuin naapurin, niin se on ihan fine. No ei vaan. Mutta siis, kyllä silloin kun itse aloitti joogaa, niin ajattelin justiin, että haluaa lähteä sitten nimenomaan raskaasti fyysisellä puolella liikkeelle ja kehittää sitä kehoa ja voimistaa sitä. Ja siitä sitten seuraa kiinnostus kaikkea muutakin joogaa kohtaan, että ensin lähdetään astangasta ja sitten kun on käyty hikoilemassa muutamalla flow- tai slow-tunnilla, niin tulee herää laajempi kiinnostus ja sitä myötä myös on päätynyt meditaatiotunneille ja jopa laulamaan mantroja, mikä ei missään tapauksessa, en myönnä, että se olisi mun juttu, mutta täytyy sanoa, että molemmilla kerroilla, kun on ollut sitä tekemässä, niin katoan jonnekin mieleni syövereihin sanskritinkielisten one-linereiden pulpahdellessa huuliltani ja se on todella meditatiivista ja outoa.
Ja aina kun uppaa syvemmälle tähän joogasuohon, niin tavallaan joogan koko käsite laajenee omassa päässä. Että sitten niin kuin esimerkiksi Taavi Kassilalle syöminenkin on joogaharjoitus. Ja tämä on niin kuin joogaan sillä tavalla elämäntapa, että siinä vaiheessa sitä on vähän vaikea määritellä enää, mikä ei ole joogaa. Kaikki, mikä kääntää itseään pois niin kuin omasta egosta, niin voidaan sitten määritellä ehkä joogaksi.
Niin.
Joogaan myöskin voi kuulua semmoinen tietynlainen suoritusmentaliteetti ihmisiä, kun kuitenkin ollaan. Ja ehkä myöskin vertailu siihen, kun se kaveri siinä viereisellä matolla niin pystyy tekemään sen solmuasennon, mihin itse ei ehkä pysty vielä 10 vuodenkaan päästä, eikä tarvitsekaan pystyä. Mutta mitä sanoisit Tommi Tukiainen joogaan liittyvästä suorittamisesta, tai jos joku kuuntelija siellä nyt miettii sitä, että en mä voi, koska mä en ole notkea?
No tosiaan, kun ei ole olemassa jäykkiä ihmisiä, vaan laiskoja. Mutta sitten tämä suorittaminen saattaa olla just vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, että varsinkin laiskoille ihmisille sitten, kuten itsekin olen, niin kyllä mä huomasin, että kun me aloitettiin Petenkin kanssa yhdessä treenaaminen, niin se oli semmoista keskinäistä kisailua, että kumpi pääsee mihinkin asanaan ja kumpi taipuu enemmän missäkin. Ja sehän nyt ei missään nimessä ole joogan niin kuin tarkoitus tehdä niin, että joogahan ei ole mikään kilpailulaji, eikä se oikeastaan menisi mikään ryhmäliikuntalaji, vaan se on ihan oma harjoitus ja siinä mennään oma hengityksen tahdissa, edistytään omaan tahtiin. Ja senkin se tajuaminen, ainakin mulla itsellä, sitten jossain vaiheessa siitä tuli semmoinen, niin kuin, miksikä sitä nyt voisi sanoa, yoga low. Eli kaikki joogaan liittyvät tuntui, rupesikin tympäsemään. Ja sitten vaan piti pitää breikkiä ja kyllä se niin kuin tuolla jossain takaraivossa koko ajan tulee. Ja sitten tajusi, että sen voi tehdä ihan omalla tavallaan, omassa tahdissa, eikä ota siitä mitään stressiä.
Niin, musta tuntuu, että myös niinkin hullu asia kuin loukkaantumiset tekee välillä hyvää, koska silloin on pakko ottaa vähän takapakkia ja rauhoittaa sitä treeniä. Joskus kun on mennyt vähän polvisijoiltaan, niin se on saattanut kestää 2 kuukautta, että keho on ihan pakko kuunnella. Sitten huomaa, että se suorittaminen hävii, kun tietää, että on pakko ottaa rauhallisemmin. Ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että oho, mä oon mennyt muilla osa-alueilla eteenpäin siinä fyysisessä harjoituksessa. Vaikka en mä sitten tiedä, onko se eteenpäin meneminen mitenkään tärkeää.
Sanot mun mielestä tosi hyvin tuossa kirjassa, siis kirjoitatte näin, että vaikka opettaja olisi kuinka hyvä, ja kuinka asiantunteva ja osaisi avustaa kuinka vastuullisesti tahansa oppilasta, niin opettaja ei koskaan voi tietää sitä, että miltä oppilaan kehossa tuntuu. Eli meillä myöskin jogan harrastajina on vastuu kuunnella sitä omaa kehoa.
Totta kai. Sitten mun mielestä just tuossa polviasiassa pitää muistaa, että polvi ei koskaan taivu. Paitsi siis tämä luonnollinen liike, mutta siis sivuttaa ja muuta. Et jos ei pääse, mä en esimerkiksi pystynyt istumaan ristiistunnossa silloin, kun mä aloitin joogan. Siis se oli ehkä vastenmielisin tapa istua lattialla. Se oli aivan hirveetä. Ja nykyisin, kun mä istun lattialla, mä menen automaattisesti ristiistuntaan. Mutta se on kaikki kyse lonkista. Lonkat aukeaa, polvet ei aukea sillä tavalla.
Niin, polvi on saranan nivel, joka liikkuu yhteen suuntaan. Mm. Sitä ei kannata hirveästi väännellä eri tuonne sivusuunnissa.
Joo, mutta sitten mun mielestä tuossa suorittamisesta on pakko sanoa, kun tässä kirjassa on mun suosikkisloganit samalla aukeamalla. Eli täällä on joogaohjaaja Petri Räisänen ja sitten taas tämmöinen joogafilosofi kuin Mons Bruu, heidän aiheyhteydestä irrotetut kommenttiinsa. Eli Räisänen sanoo, suorittamisen on loputtava, muuten jooga ei jatku. Ja Bruu kommentoi omalla tahollaan, joillekin tekee hyvää suorittaminen, esimerkiksi mulle. Eli pitää muistaa, että nämä on aina nämäkin yksilöllisiä asioita, että toisille suorittaminen tosiaan sopii.
Niin, onko se suorittamista vai olisiko se sitten niin kuin sitoutumista ja kurinalaisuutta, että mietin vaan sitä.
Se voi varmasti noinkin tulkita.
Niin.
Ja pitkäjänteisyyttä.
Pitkäjänteisyyttä.
Onhan se joka kerta valinta, että menee matolle eikä jää sohvalle. Että kyllähän senkin voi tavallaan nähdä suorittamisena, että sä kävelet tuiskussa joukasalille ja meet matolle tai vaikka meet vaan oma olohuoneen lattialle.
Tai meet matolle nukkumaan.
Sitäkin on varmasti moni kokeillut. Meillä on tässä semmoinen 5 minuuttia vielä aikaa ja haluaisin oikeastaan kuulla teiltä molemmilta sen, että miten jooga on muuttanut teitä, teidän elämää, teidän maailmaa? Onko se vaikuttanut siihen, että juotteko te vielä kaljaa? Onko se vaikuttanut siihen, että mitä te syötte? Mitä se on tehnyt teidän mielelle? Pete, haluatko aloittaa?
Joo, siis me oltiin molemmat kyllä kasvissyöjiä tai tällaisia peskovegetaristeja, eli kala menee, kun on jooga aloitettu. Et ruokavalio on, se ei tuonut muuta muutosta kuin, että ehkä halusi syödä vähän kevyemmin, koska täydellä ja raskaalla vatsalla ei kyllä joogaharjoitus oikein taitu. Ja ehkä sitten sitä kautta myös, että semmoinen tietynlainen ainakin viikolla kaljan tissuttelu jäi kyllä kokonaan pois, koska kaljapäissä ei voi joogata ja myöskään krapulassa se ei ole todellakaan suositeltavaa tai miellyttävää kenellekään. Sitten ehkä se on tuonut mukanaan sellaista just arjen henkisyyttä, sellaista tietynlaista rauhoittanut mieltä, ettei stressaa pikkuasioista enää samalla tavalla ja pystyy tavallaan hyväksymään asiat sellaisina kuin ne on. Et jää semmoinen ylimääräinen hötkyily pois. Mutta ei se edellytä mitään ruokavalion muutoksia tai justi, että kyllä sä voit olla viikonloppuna radalla ja seuraavana viikonloppuna jooga workshopissa, että jos nämä molemmat asiat sua hirveästi kiinnostaa, niin. Mutta totta kai sitten jossain vaiheessa tulee myös se stoppi, että et sä voi edetä enää esimerkiksi henkisellä polulla, jossa vedät joka viikonloppu pään täyteen. Mutta se, että mitkä maalit kenelläkin on.
Niin ja noi asiat tavallaan muuttuu siinä joogan myötä niin kuin automaattisesti, että elintavat saattaa niin kuin parantua tuossa mielessä, että eihän niin kuin jooga ja mitkään päihteet kuulu yhteen sillä tavalla, että näin se vaan menee. Ja sitten mulla itsellä nyt silleen, niin kuin, että miten tämä on mun elämää muuttanut, varmaan ihan samalla tavalla kuin PT:llä tavallaan mutta sit mä oon niinku huomannut, että esimerkiksi mun arvomaailma, no se nyt on ehkä tullut sille niinku aiemmin jo tuollaisesta, että mä oon niinku aina ollut tuolla jossain tykännyt punkliikkeestä ja anarkismista tällaisesta, että niinku halunnut vaikuttaa yhteiskunnan epäkohtiin. Eli tämmönen niinku, se on hyvin lähellä myös tällaista joogan moraalista ja eettistä meininkiä.
Tavallaan tuohon sitten kyllä kuuluisi se kasvissyöntikin, että jos me nyt kirjaimellisesti lähdetään noudattaa eettistä koodistoa, niin siihen kuuluu se kaiken elämän kunnioittaminen. Mutta toki länsimaissa katsotaan tiettyjä asioita läpi sormien ja esimerkiksi normaalille joogan harrastajalle ei välttämättä tule mieleen alkaa selibaattia, vaikka sekin kuuluu joihinkin koodistoihin.
Se, mitä mä teiltä kuulen, jos teitä oikein ymmärrän, on, että jooga on paitsi fyysinen, myös henkinen harjoitus. Ja jos oikein ymmärrän, niin joskus ne henkiset ominaisuudet ja aspektit voi tapahtua vähän niin kuin huomaamatta, vaikka ei niitä ylempiä haaroja siitä joogasta, jotka oli enemmän niitä henkisiä juttuja valaistumiseen tähtääviä, niin hirveästi harjoittaisikaan. Ymmärsinkö oikein?
Joo, mun mielestä se tapahtuu aika itsestään, että kun alkaa, vaikka aloittaa just länsimaisittain se fyysisen harjoituksen, niin jossain vaiheessa huomaa lukevansa myös jotain joogakirjoja ja sillä ei, kyllä, mä en tiedä, jotkut voi tietty kelata, että nyt mä alan henkiseksi ihmiseksi ja alkaa pyrkiä tietoisesti siihen suuntaan, mutta musta tuntuu, että tuommoinen arjen henkisyys on tullut kyllä aika huomaamatta ja just tehnyt ehkä tietyllä tavalla, kun se rauhoittaa temperamenttia eikä hermostu jokaisesta pikkuasiasta, kun ketsuppipullo kaatuu pöydälle, niin kyllä sillä on elämänlaatuun parantava vaikutus.
Ja sitten tuossa viime viikon loppuun me oltiin patsastelemassa tuolla joogamessuilla kaapelitehtaalla, ja siellä kun katseli vähän ympärille, nyt se tuntui aika hektiseltä ja kaupalliselta se touhu. Ja en mä nyt sitten tiedä, että sekin tavallaan rupesi jossain vaiheessa vähän ahistamaan, että tämä on tämmöistä kunnon markkinameininkiä. Mutta silti niin kuin nämä tämmöiset uudet joogasuuntaukset ja mustat joogat. Nythän pihasalilla on tulossa jopa reggae-jooga, mikä mua kiinnostaa erityisesti joskus huhtikuussa, että mitä siellä tapahtuu. Että tuskin siellä nyt mitään, niin kuin, siellä rastat sitten vääntää.
Siellä on live DJ, joka soittaa reggeitä ja rastat vääntää.
Sinne ovat varmasti tervetulleita kaikki, vaikka ei olisi joogaa koskaan aikaisemmin kokeillutkaan. Kiitos Pete Leppänen ja Tommi Tukiainen äärimmäisen mielenkiintoisesta tunnista. Jos teitä kuuntelijat tosiaan kiinnostaa tästä aiheesta lukea, niin joogaa huutomerkki on kirjan nimiä löytynee kyllä hyvin varustelluista kirjakaupoista. Tänäkin päivänä tai huomenna sen voi käydä hakemassa, jos haluaa. Tähän loppuun te olette valinnut yhtä mun suosikki yhtyeistä The Clashia, ja te olette valinneet The Guns of Brixton. Miksi tämä biisi?
Tämä oli varmaan sellainen tavallaan kompromissi. Me molemmat digataan Clashista tosi paljon. Sitten kappale on Clashin sieltä reggae-puolelta ehkä enemmän, ja sitten Clash on kapinaa punk-rockia.
Niin kuin joogakin.
Niin kuin joogakin.
Aiheessa ohjelmassa mukana Basanbuksin viisas elämäkirjat. Hanki omasi osoitteesta kauppa.uskallainnostua.fi.